Καλό μεσημέρι, Πρόεδρε.
Καλό μεσημέρι, κύριε Πρόεδρε.
Καλό μεσημέρι, κυρία Μακρύ και κύριε Νιφλή και στους ακροατές μας.
Μάστε καλά.
Το πρώτο τρίμηνο σε σχέση με πέρυσι, κύριε Χόντζογλου, αν θυμάμαι σωστά το στοιχείο που διάβασα εχθές, είναι συν 14,4, έτσι, που είναι ένα πάρα πολύ καλό μέγεθος.
Είναι πάρα πολύ καλό μέγεθος, κυρία Μακρύ. Όντως έχουμε καταφέρει και έχουμε τουρίστες από τους πρώτους μήνες του χρόνου. Όπως αντιλαμβάνεστε όμως, δεν τους έχουμε σε κάποιο νησί ή σε κάποιο εποχικό ξενοδοχείο. Τους έχουμε σε επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας στα μεγάλα αστικά κέντρα. Καταφέραμε δηλαδή αυτό που έλεγε ο κύριος Κικίλιας επί τον ημερό του στο Υπουργείο Τουρισμού, να πετύχουμε το City Break.
Mm-hmm. Ναι. Γιατί η Αθήνα δεν ήταν ποτέ προορισμός. Τώρα έχει γίνει προορισμός. Όλοι απλώς περνούσαν, πηγαίνανε Πειραιά και φεύγανε. Τώρα μένουν κιόλα στην Αθήνα.
Πολύ σωστή η παρατήρησή σας. Έχουμε καταφέρει και έχουμε ανεβάσει το μέσο όρο διανυκτέρευσης στην Αθήνα στις 2,7 ημέρες. Mm-hmm. Πράγμα που σημαίνει ότι πλέον έχει γίνει, έχει γίνει προορισμός. Δεν είναι ένα σημείο μεταπιβίβασης. Έχει βοηθήσει πολύ το καινούριο μουσείο της Ακροπόλεως και οι καινούργιες επενδύσεις που έχουν γίνει στον κλάδο.
Πολλά ξενοδοχεία βλέπουμε στο κέντρο της Αθήνας.
Ακριβώς.
Τώρα, τι γίνεται, πώς γίνεται και να λείπουν εργαζόμενοι στον τουρισμό?
Ωραίο. Πώς γίνεται?
Έλατε.
Λοιπόν. Το έχουμε ξανασυζητήσει, κύριε Ριφλή, πολλές
φορές. Μα το θέμα είναι επειδή το έχουμε ξανασυζητήσει.
Το θέμα είναι ότι δεν λύνεται, ακριβώς. Αυτό είναι το ζήτημα.
Δεν λύνεται, όχι δυστυχώς, και με εντείνεται. Και ναι. Αυτό είναι που με κάνει τρομερά ανησυχώ. Πολύ φοβάμαι όταν συνεχίσουμε έτσι, ίσως να είναι η τελευταία χρονιά που πηγαίνουμε καλά. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί θα υποστούμε με τα τωρινά δεδομένα, με τα σημερινά δεδομένα, μια απίστευτη δυσφήμιση. Και είναι πάρα πολύ άδικο αυτό, γιατί έχουμε κάνει τεράστια προσπάθεια. Εγώ θέλω να είμαι δίκαιος και οι υπουργοί τουρισμού που έχουν περάσει και επιχειρηματίες, κυρίως οι εργαζόμενοι, για να φτιάξουμε ένα καλό brand name της χώρας μας στο εξωτερικό όσο αφορά τον τουρισμό. Και αυτή τη στιγμή βάζουμε σε κίνδυνο την ποιότητα του προϊόντος. Και να εξηγηθώ τι εννοώ. Yeah. Όταν θα φτάσει η μέση τιμή δωματίου τον μήνα Ιούλιο-Αύγουστο στην Ελλάδα τα 417 ευρώ την ημέρα.
Ναι. Τι εννοείται, συγγνώμη, μέση τιμή δωματίου 417.
Μάλιστα, τόσο θα φτάσει. Δεν είναι δικά μας στοιχεία αυτά, είναι στα στοιχεία των εργοδοτών.
Πόσο αυξημένη σε σχέση με πέρσι, κύριε Χόντζογλου?
Περίπου 19%.
20% πάνω 20% από πέρσι.
Okay. Mm-hmm. Όταν λοιπόν ένας επισκέπτης, ένας τουρίστας θα δώσει 420 ευρώ την ημέρα για να πάει σε ένα πεντάστερο ριζόρτ στην Κρήτη. Και θα μπει μέσα και θα δει στο δωμάτιό του ένα ταμπελάκι που θα τον ενημερώνει ότι η καμαριέρα θα περνάει κάθε δεύτερη μέρα από το δωμάτιό του. Αντιλαμβάνεσαι ότι δεν είναι σωστές υπηρεσίες αυτές. Όταν θα πηγαίνει να τρώει στο δείπνο, στο εστιατόριο του ξενοδοχείου και θα βλέπει να αντιστοιχεί ένα σερβιτόρος ανά 55 πελάτες, επίσης δεν είναι υπηρεσίες αυτές.
Γιατί, πάμε στο γιατί όμως. Γιατί
πάμε στο γιατί λοιπόν. Ναι. Είναι τρεις οι λόγοι, ναι, που έχουν οδηγήσει στη μεγάλη φυγή των εργαζομένων από τον κλάδο. Και γιατί δεν το είχαμε αυτό το 2019 που είχαμε τη χρονιά του απόλυτου ρεκόρ, αλλά το παρατηρείται αμέσως μετά την επαναλειτουργία του κλάδου από την πανδημία. Ναι. Τι συνέβη τότε? Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, θυμάστε όλοι ότι είμαστε ο κλάδος που επλήγει όσο κανείς άλλος, ήμασταν σχεδόν 2 χρόνια κλειστά. Δεν αντέξαμε αυτόν τον εμπεγμό με τα 534 ευρώ και τις αναστολές σύμβασης. Δεν τα παίρναμε κάθε 30 ημερολογικές μέρες, τα παίρναμε κάθε 40, 45, 50 μέρες. Δεν μπορεί να βιοποριστεί άνθρωπος με 534 ευρώ την ημέρα, το μήνα, συγγνώμη, ούτε και την οικογένειά του. Με αποτέλεσμα πολλοί να φύγουν και να σταθούν σε άλλους κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Ναι. Επίσης, πολλοί, ειδικά οι συνάδελφοί μου από τις κουζίνες, οι μάγειρες και οι σεφ, μεταναστεύσαν σε άλλες χώρες ανταγωνιστικές ως προς την Ελλάδα στον τουρισμό. Ναι. Χαρακτηριστικά λέω ότι άμα θα μπείτε σε ένα ξενοδοχείο στην Ισπανία και πείτε καλημέρα στα ελληνικά στο λόμπι, θα σας απαντήσουν πάνω από 10 άτομα. Mm-hmm. Ισπανία, Κροατία, Κύπρος, Αυστρία έχουν απορροφήσει μεγάλο κομμάτι του εργατικού δυναμικού, του έμπειρου εργατικού δυναμικού. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι με το που επανεκκίνησε ο κλάδος, ήρθαμε αντιμέτωποι με μια εργοδοτική παραβατικότητα που όμοιά τη δεν είχαμε συναντήσει ούτε την εποχή των μνημονίων. Και να σας θυμίσω τα περσινά κατορθώματά μας με το σερβιτόρο του Ψαροτουφεκά στη Ρόδο,
ναι, ναι,
με το μάγειρα που κάηκε με το λάδι και τον είχαν κλείσει μες στο ψυγείο,
στην Κρήτη,
με ναι, τους συναδέλφους μου στην Κέρκυρα που ζητήσανε ρεπό και τους δίνανε, με τον συνάδελφο στην Πάργα που ζήτησε τα δεδουλευμένα του και τον ξυλοκοπήσανε. Όλα αυτά απόρειας των ελεκτικών μηχανισμών. Και ο τρίτος λόγος και ο κυριότερος είναι γιατί, αν και παλεύουμε από το 2018 και έχουμε φτάσει 2024, δυστυχώς δεν έχουμε εισακουστεί, είναι αυτή η περίφημη περίπτωση του επιδόματος ανεργίας. Mm-hmm. Δεν μπορεί να αντέξει κάποιος τους χειμερινούς μήνες με μόλις 3 μήνες ταμείο ανεργίας, ενώ ήταν 5 και με μνημονιακή διάταξη το 2013 έγινε 3. Mm-hmm. Δεν αντέχεται αυτό το πράγμα. Θα σας δώσω ένα καινούριο στοιχείο λοιπόν σήμερα στην εκπομπή σας. ότι οι καθαρές ετήσιες αποδοχές ενός εποχικά εργαζόμενου μαζί με το επίδομα ανεργίας είναι 7.100 ευρώ. Πείτε μου εσείς ποιος είναι ο λόγος να πάει κάποιος να δουλέψει σεζόν.
Μάλιστα.
Ναι. Τώρα, βέβαια, κύριε Χοντζόγλου, αυτό έλα, βέβαια, πες. Αν μου επιτρέψει, ναι, ναι, ναι. Αυτό, κύριε Χοντζόγλου, όμως έχει να κάνει και με την προσφορά και τη ζήτηση. Και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω από τη στιγμή που υπάρχει τόσο μεγάλη ζήτηση όπως αυτή που περιγράφεται, πώς είναι δυνατόν οι συνθήκες οι οποίες παρέχουν οι εργοδότες και η εκμετάλλευση να είναι τόσο μεγάλα. Δηλαδή, όταν έχεις ανάγκη τον άλλον, ούτε τον εκμεταλλεύεσαι και τον πληρώνεις και καλύτερα. Αλλιώς σου φεύγει και πάει απέναντι και με καλύτερες συνθήκες.
Και με δεδομένη σε αυτό που λέει τώρα ο κύριος Χοντζόγλου και με δεδομένη την επέκταση της τουριστικής
αυτό δηλαδή μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή, γιατί οι εργοδότες εξακολουθούν να συμπεριφέρονται σαν να είναι μια εποχή που δεν έχουν ανάγκη των εργαζόμενων.
Και κάτι άλλο, να πούμε και κάτι άλλο που το ξέρει και καλύτερα από μένα ο κύριος Χοντζόγλου. Εδώ έχουν υπάρξει μαγαζιά που δεν έχουν ανοίξει και δεν ανοίγουν γιατί δεν έχουν σεφ. Ναι. Δεν βρίσκουν
σεφ. Άρα είναι πολύ εύκολο για τον εργαζόμενο να σε παρατήσει στη μέση τη σεζόν και να πάει απέναντι.
Σωστά είναι όλα αυτά που λέτε. Τουλάχιστον στη θεωρία και εμείς αυτό υποστηρίζαμε. Όμως στην πράξη προσέξτε να δείτε τι γίνεται.
Να δεις την Πάρο, ξέρετε αυτή τη στιγμή μία κοπέλα να έρθει να καθαρίσει το σπίτι, πόσο παίρνει, κύριε Χοντζόγλου? 15 ευρώ την ώρα, μαύρα. 15 ευρώ την ώρα, μαύρα. Άρα, αν εσύ δεν τη δώσει τα 15 ευρώ ή την κακομεταχειριστή, φεύγει και πάει απέναντι.
Μα αυτό συμβαίνει. Αυτό συμβαίνει. Δουλεύουν σε βίλες, σε Airbnb, ειδικά οι συναδέλφοι καμαριέρες, και δεν πάνε στην ξενοδοχείο όπου τους λέει ο εργοδότης ότι πρέπει να καθαρίσουν 24 δωμάτια σε ένα 8ωρο.
Γιατί λοιπόν να τους πει ο εργοδότης 24 δωμάτια σε ένα 8ωρο και δεν τους λέει 10? Ακριβώς, και να μην πάρει 3, να είναι καλοπληρωμένες, ναι, να είναι ευχαριστημένες και να το μείνουν. Εγώ αυτό προσπαθώ να καταλάβω την ψυχολογία του εργοδότη.
Εμείς δεν έχουμε καταφέρει να την καταλάβουμε δεκαετίες τώρα. Αλλά δυστυχώς, κύριε Μακρύ, είναι η κατάσταση που βιώνουμε χρόνια τώρα στον κλάδο. Θέλουμε να βγάζουμε τη σεζόν, θέλουμε να βγάζουμε λεφτά. Δεν μας ενδιαφέρει ο τρόπος. Απλώς να βγαίνει η σεζόν και να γεμίζουν τα πορτοφόλια μας. Δεν είναι σωστό επιχείρημα αυτό. Δυστυχώς, και το λέω με τα λόγω γνώσεως. Το λέω με τα λόγω γνώσεως. Εγώ όταν μπήκα στον κλάδο, οι κακοί εργοδότες ήταν μειοψηφία. Δυστυχώς τώρα η δεύτερη και η τρίτη γενιά των ξενοδόχων είναι πλειοψηφία οι κακοί εργοδότες. Mm-hmm. Και αυτά πληρώνουμε αυτή τη στιγμή. Αυτό ακριβώς πληρώνουμε. Όταν υπάρχει μια κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας που πανηγυρίστηκε από όλο το πολιτικό σύστημα της χώρας, από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό μέχρι το τελευταίο κλητήριο του Υπουργείου Εργασίας που πήγαμε και την καταθέσαμε, που προέβλεπε αυξήσεις 10,5% για 2 έτη. Ουσιαστικά τι πετύχαμε? 1η-1η του 24 να επαναφέρουμε τους μισθούς μας εκεί που ήταν το 2011. Μόνο που έχουμε χάσει το 40% της αγοριστικής αξίας με τον πληθωρισμό. Και επειδή τώρα βγαίνουν λαλίστατοι οι εκπρόσωποι των εργοδοτών και λένε ότι δίνουμε 15, 20, 25% πάνω από την κλαδική σύμβαση και δεν βρίσκουμε προσωπικό, εμείς αποστείλαμε πρόσκληση στην POX, στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων, ότι αυτό που το κάνετε προφορικά, ελάτε να το κάνουμε εγγράφως, να βελτιώσουμε περαιτέρω τους όρους αμοιβής της κλαδικής σύμβασης εργασίας και να την επεκτείνουμε για 2 ακόμα έτη.
Ναι.
Απάντηση ακόμα δεν έχουμε πάρει.
Μάλιστα.
Άρα λοιπόν κάποιοι που λένε ότι νοιάζονται για το καλό του κλάδου και για το καλό της χώρας και για την καλή εικόνα της Ελλάδας στον τουρισμό πρέπει να το αποδείξουν επιτέλους στην πράξη και όχι στα λόγια. Γιατί οι μαύρες αποδοχές και οι συμφωνίες κάτω από το τραπέζι κάθε Σεπτέμβριο κυνηγάμε να τους βρούμε, να τους πάρουμε τα λεφτά.
Μάλιστα.
Κύριε Χοντζόγλου, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό Πάσχα και θα τα ξαναπούμε ούτως ή άλλως. Καλό απόγευμα.